Labrīt, godātie deputāti, turpināsim šā gada 23. novembra Saeimas ārkārtas attālināto sēdi darba kārtībā gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā. Likumprojekts grozījumi mikrouzņēmumu nodokļu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labrīt, cienāmais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Turpinam darbu. 19. priekšlikums ir deputātu Dombrovskis un Dans Reiznieca Sozols priekšlikums. Priekšlikums paredz mainīt mikrouzņēmumu nodokļu likmes komersantiem, amatniekiem, pakalpojumu sniedzējiem atkarībā no apgrozījuma lieluma. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Labrīt, kolēģi, koalīcijas kolēģi un opozīcijas kolēģi. Mēs turpinām darbu ar mikrouzņēmumu nodokļu likumu un patiešām šis priekšlikums ir viens no varbūt pat būtiskākajiem kopumā koncepcijā, ko piedāvā Dombrovskungs un es mainot nodokļu likumus mikrouzņēmējiem atkarībā no mikrouzņēmēja darbības jomas, nu un attiecīgi arī plānotajiem normālajiem attaisnotajiem izdevumiem, kas katrā jomā būtu piemērojami un no darbības apjoma, tad tiek piemērotas atšķirīgas gan apgrozījuma likmes, gan arī nodokļu procents attiecīgi komersantam, kas varētu būt tirgotājs un arī ražotājs zemkopis, apgrozījums būtu 118 tūkstoši eiro gadā pieļaujamais šādā režīmā strādājot nodokļu likmi 15%, amatniekam gandrīz 49 tūkstoši eiro, likmi būtu lielāk 20% profesionālo pakalpojumu sniedzējam, apgrozījums būtu arī pieļaujams 48 500 eiro apmērā un likmes procents būtu 25%. Visām uzņēmēju grupām pārsniedzot šos noteiktos apgrozījumu griestus likmi pieaugtu līdz 40%, kā mēs jau iepriekš minējām, šis gan likmju lielums, gan apgrozījuma lielums ir piemērots Latvijas situācijai par pamatu ņemot Francijas piemēru. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies, kolēģi. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, ko iesniedz Viačeslavs Dombrovskis un Dana Reiznieca Ozola, tāpēc, ka viņš piedāvā atbilstošo mūsdienu laika prasībām nodokļu maksātāju segmentāciju un atkarība no tā, pie kāda segmenta un ar ko nodarbojas uzņēmums, tieši arī noteikti tādā gadījumā nodokļu likmi. Un ne tikai veicot segmentāciju, nepieciešams veikt kontrolas pasākumus, balstoties uz analīzi un vai nu konstatēt riskus, vai nu arī attiecīgi ierobežot uzņēmumu darbību. Bet arī veicot segmentāciju un analīzi ir nepieciešams piemērot un atrast tādu režīmu, kas vislabāk atbilst šim uzņēmumam, šai segmenta strādājošam un arī atbilstošai ekonomiskai situācijai noteikti arī likmes. Tāpēc, kolēģi, es jūs lūdzu atbalstīt tieši šādu pieju un šo priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdz komisijas vārdā.
Komisijā 19. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 19. deputātu Dombrovska un Reizniecas Sozolas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmitais priekšlikums saņemts no deputāta Pimanova. Šis priekšlikums arī paredz mīkstināt mikrouzņēmumu nodokļu likmes. 25% vietā aizstāt ar 15%, 40% vietā aizstāt ar 25%, kā arī apgrozījumu likmes mainīt no 25 tūkstošiem uz 35 tūkstošiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, kolēģi. Es pateicos ziņotājiem par precīzu formulējumu manam priekšlikumam. Tas ir ļoti īsi izsakāms. Es ierosinu tik tiešām veikt tādu mikrouzņemumu nodokļu likmes politiku, kas uzņēmumiem vēl ļautu turpināt darboties un sekmīgi veikt uzkrājumus pirms pārstātu piemērot mikrouzņēmumu režīmu. Proti, par pamatlikmi saglabāt likmi 15% un pacelt no 25 tūkstošiem līdz 35 tūkstošiem eiro apgrozījuma apmēru, pārsniedzot kuru mikrouzņēmuma nodokļa likme palielinās. Savukārt pārsniedzot šo apgrozījuma apmēru, piemērot tikai 25%, nevis 40% pretī tam, kas pieņems likuma projektu pirmajā lasījumā. Tātad līdz 35 tūkstošiem 15%, virs 35 tūkstošiem 25%. Apgrozījums un likme ir mikrouzņēmuma nodokļa režīma pievilcības un atbaidīšanas noteicoši nosacījumi. Uz tiem skatās uzņēmējs pieņemot lēmumu par to, kļūt vai nekļūt par mikrouzņēmumu, būt vai nebūt. Tāpēc kopš mikrouzņēmumu nodokļa likuma pieņemšanas 2010. Gadā tieši šie noteikumi ir bijuši mikrouzņēmuma nodokļa režīma atbalstītāju un pretinieku sadrusmas priekšmets. Tātad es aicinu atbalstīt vēlreiz līdz 35.015%, virs 35.025%. Es saglabāju iegūtam, lai paliktu par mikrouzņēmumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija 20. Priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 20. Deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums saņems no deputātas Sprūdes un komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 21. Deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums arī saņems no deputātas Sprūdes un komisija arī nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 22. Deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums saņemts no deputātiem Dombrovska un Danis Reiznieks Ozols un priekšlikumā piedāvāts mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem pirmajā darbības gadā nodokļu summu samazināt par 50%. Otrajā darbības gadā par 30% un trešajā darbības gadā aprēķināto nodokļu summu samazināt par 20%. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Domājot par to, kā uzrabot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, lai tas būtu piemērotāks mazajiem uzņēmējiem, kuri sāk savu darbību un kur ir darbojas vēl tādā iespriešanās periodā, tad ir vairākas lietas, kuras arī nodokļu eksperti ir analizējuši nodokļu režīmu un skatoties, kāds ir attīstīts gadu gaitā, piedāvājuši uzlabot. Un viens no tiem piedāvājumiem ir ņemt vērā apgrozījumu, nosakot uzņēmumā nodokļa likmi atkarībā no pārdoto preču vai materiāla vērtības, jo tas ir skaidrs, ka, ja mēs piemērojam apgrozījumu nodokli, tad daudz izdevīgāk šāds režīms ir pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav jāiegādājas preces vai izeju materiāli savas saimnieciskās darbības veikšanai, jo katra iegādātā lieta un pēc tam pārdotā ar lielāku vērtību, protams, rada lielāku apgrozījumu. Tas, uz šo komentāru atbildot, tad arī bija kopējā koncepcijā piedāvāta nodokļu likmes segmentēšana atkarībā no uzņēmuma darbības veida, bet otrs komentārs un priekšlikums, domājot par to modernizāciju un piemērotību mūsdienu apstākļiem, ir lielāka motivācija uzņēmējiem tieši to darbības pirmajos gados, tad, kad gan ar finanšu līdzekļiem ir lielākas grūtības, gan pieredzes arī mazākas, dodot tādā veidā savu veidu tādu diskrešanās periodu. Un šī priekšlikuma būtība ir tieši tāda. Jūs iepriekš arī redzējāt, kādas nodokļu likmes un kāds bija mūsu piedāvājums uzņēmumu segmentējot, tad šis priekšlikums piedāvā, ka pirmos trīs darbības gadus uzņēmumu maksāt mazāku mikro uzņēmumu nodokļa likmi nekā vispārējā norma to noteikt. Pirmajā gadā atvieglojums būtu 50%, otrajā 30% un trešajā 20%. Un tad jau attiecīgi ar 4. Gadu būtu pilna likme. Tas būtu kā tāds raķetes princips, jo zemākā orbītā, jo vairāk degvielas nepieciešams, respektīvi, jo mazāk nodokļu likmē uzņēmējiem jāmaksā. Tad, kad tie jau kļūst pašpietiekami, tad, protams, maksāt pilnu likmi. Savukārt jau pārsniedzot apgrozījumu, kas ir noteikts katrai uzņēmējdarbības grupai jeb segmentam, uzņēmējs pāriet vispārējā režīmā. Tas būtu harmonisks risinājums kopējai tautsaimniecības attīstībai. Aicinām šo priekšlikumu atbalstīt, tas vienlaiks būtu arī salāgots ar to likuma mērķi, ko vakardien piedāvājam, par ko mums notika ļoti plašas diskusijas, ka šī režīma uzdevums ir atbalstīt uzņēmējdarbību īpaši to pirmos darbības gados.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Lēmumu pieņemšanā balstoties uz analīzi un balstoties uz citu valstu pieredzi ir viens no veidiem, kā nodrošināt izsvērtu un tautsaimniecības atbalstošu pasākumu piemērošanu. Šis priekšlikums ir atbalstams, jo viņš balstās tieši uz pieredzes analīzi un uz to teorija atzītajam pamata atziņam, ka sākotnējā perioda uzsakot biznesu gan uzņēmējs, gan arī viņa komanda saskaras ar virkni grūtībām problēmām. Un arī tieši šajā periodā ir pēc statistikas datiem ir acimredzams, ka pirmajā gadā līdz 90% tiem, kas uzsaka uzņēmēju darbību, vienkārši bankrotē un pēc tam neturpina, pārējot tikai un vienīgi uz darba ņēmēju kategoriju. Un šis instruments tieši palīdzētu tiem, kas uzsāk biznesu un tie, kas iegūst līdz ar to arī sākotnēju pieredzi un arī vēlme nodarboties ar biznesu, to darīt. Analogiskais instruments, reducējot dažādas un izmantojot dažādas atvieglojumus un likmes, ir paredzēts arī Lietuvā. Lietuva pat nosauca šo rīku kā MB izsaisinātie vai Mercedes-Benz, jeb tas modelis, kas atļauj uzņēmējiem ar izrāvienu startēt savu komercdarbību. Tāpēc, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
23. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 23. Deputātu Dombrovska un Reiznieks Uzvalis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 30 pret 53 atturas 4 priekšlikumus nav atbalstīts.
Divdesmit ceturtais priekšlikums saņemt no deputātiem Dombrovska un Danas Reiznītes Ozols, un priekšlikums piedāvā ieviest vienoto saimniecisko darījumu kontu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, mikrouzņēmumu nodokļu režīma izmantošanā mums jau ir apmēram 10 gadu pieredze, un tas tiešām ir vienkāršs nodokļu režīms, kas veicina un stimulē cilvēku sākt savu uzņēmējdarbību, arī salīdzinoši viegli no tās izstājoties vai pabeidzot, ja ir redzama neveiksme. Viens no tās priekšrocībām ir ne tikai salīdzinoši zema un pievilcīga nodokļu likme, kas arī, manuprāt, ir piemērota mazākiem uzņēmējiem, īpaši tiem, kas tikko sāk savu saimniecisko darbību, bet tā grāmatvedības uzskaita ir daudz vienkāršāka par citiem režīmiem, un tas ir viens no tādiem atslēgas elementiem, kādēļ arī citas valsts ir novērtējuši šo režīmu kā labu piemēru un pat mēģina atkārtot, kā es teicu, Polija ir viens no piemēriem, kur arī ir ievies līdzīgs režīms, bet ir daudz mazāku likmi nekā mums šobrīd mikrouzņēmumu nodokļu režīms. Un iznīcināt šo režīmu, kolēģi, tiešām nozīmē to, ka daļa no uzņēmējiem nu, vispār pārtrauks savu saimniecisko darbību vai arī nonāks, nu, zināmā mērā, pagrīdē izvēloties parasto sijā, maksājot minimālo algu un iespējams arī daļu algas aploksnē. Otrs variants ir to, ko paši valsts ieņēmuma dienesta darbinieki ir prognozējuši, tad, kad šo nodokļu izmaiņu koncepciju apsprieda valdībā, ka lielā mērā mikrouzņēmēji iespējams pārreģistrēsies par saimnieciskās darbības veicējiem, arī jau norādot tikai minimālās algas apmēru pārējo saimniecisko darbību, visticamāk neuzrādot īpaši tajos gadījumos, kad pakalpojums tiek sniegts privāta personām, kur ir ļoti grūti no valsts ieņēmuma dienesta arī kontrolēt, un tas ir līdzīgi kā ar veidzirinovām cīnīties un mēģināt noķert vēju. Vienkārši administrēšana, kā es teicu, ir atslēga, un tas ir tieši tas virziens, par kur ir jādomā, ja mēs gribam uzlabot mazā biznesa nodokļu režīmu, un darījuma konts, protams, ir viens no veidiem, kā mēs varam šo administrēšanu vienkāršot. Un šis pants, faktiski kolēģi nosaka, kā būtu jādarbojas darījuma kontam. Šis paraugs tiešām ir ņemts no Igaunijas pieredzes. Es saprotu, ka mums valdība ir paredzējusi vēl gadu laika, lai izstrādātu detaļas, tehniskos risinājumus, kā darījuma konts varētu strādāt, un tikai no 2023. Gada uzņēmēji var sagaidīt šādu risinājumu, bet patiesībā, ja mēs palūkojam arī kaimiņu valsts pieredzi, tas mehānisms likuma līmenī izskatās salīdzinoši vienkārši tiek atvērts uzņēmumam darījuma konts no apgrozījuma, kas šajā kontā un summas, kas šajā kontā ienāk uzņēmumam kredīt iestāde, rezervē nodokļos samaksājumo kontu summu un noteiktajā laikā ieskaita to attiecīgā valsts kases nodokļu kontā. Mums, acīm redzot, tas vēl pat savā ziņā varētu būt vienkāršāk, jo arī valsts kasa pāriet uz vienotu nodokļu kontu, kas no atvieglo administrēšanu nav vairs jāmēģina rēķināt, cik tad lielai summai ir jābūt nobirzītai katrā no dažādajiem atbilstošiem nodokļu kontiem. Es aicinu atbalstīt šo likumprojekta pantu, šo piedāvājumu. Es domāju, tas būs arī jebkurā gadījumā, pat, kā es teicu, izolēti no pārējās koncepcijas. Manuprāt, labu vadlīniju valdībai, ja valdība patiešām, arī jūs saimnes kolēģi esat nodomājuši darījumu kontu ieviest un redzat, ka tas ir labs risinājums. Tad šeit faktiski jau ir priekšā gatavs priekšlikums, kā šī darījuma konta darbība nostiprināt likumā. Aicinu balsot par atbalstot šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un pamatošu to ar sekojušiem argumentiem. Finanšu ministri jāmainās, bet finanšu ministrijas ierēģņi 99,5% nemainās. Un tieši finanšu ministrija ir atbildīga par Latvijas stabilitātes programmu, kas bija izstrādāta jau 2017. Līdz 2020. Gadam. Publicēta finanšu ministrijas mājaslāpa 17. Gadā. Sadaļa par nodokļu pamatnostādnēm 2017. Un 2021. Gadam jau toreiz bija noteikts, ka iztenojot nodokļu administrēšanas pasākumus, galvenos minēja saimnieciskas darbības ieņemumu konta ieviešana mazajai uzņēmēju darbībai. Vidu pakalpojumu pieejamību un kvalitāte, grāmatvedības prasība pārskatīšanā, atkarība no apgrozījuma, statusa un darbības veida. Iedzīvotā ienākuma nodokļu attaisnoto izmaksu administrēšanas optimizācija. Tātad jau 2017. Gadā Finanšu ministrija ierēģņi lieliski saprata, kas ir viens no rīkiem un instrumentiem, ko varētu piedāvāt uzņēmēju darbībai. Nezināmo iemeslu dēļ Finanšu ministrijas ierēģņi nespēja vai negribēja akcentēt uzmanību uz šo pasākumu ieviešanu. Pārsvarā tika akcentēti un ievesti un arī finanšu resursi pieprasīti kontrolējušiem, sodošiem un citiem pasākumiem, kas tieši ierobežo nodokļu maksātājus. Bet nav iespējams izveidot pozitīvo attieksmi pret nodokļu maksāšanu, pret nodokļu politiku kā tādu, ja pretī kontrolējušiem un sodošiem instrumentiem netiks piedāvāti vienkāršošanas, administrēšanas pasākumi un arī attiecībā no darbības jomas un darbības segmenta tie pasākumi, kas atvieglo komercdarbības uzsakšanu. Saimnieciskas darbības konts ir finanšu ministrijas neizdarītais darbs, kuru nepieciešams ieviest, lai atvieglotu un nodrošinātu cilvēkiem gan darbu, gan arī ienākumus. Ir tīpaši ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi un ņemot vērā COVID-19 ekonomiskas krīzes sekas. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debata slēdz komisijas vārdā.
24. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 24. Deputātu Dombrovska un Reiznietis Uzols priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 55 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit piektais priekšlikums saņemts no ministra kabineta, un priekšlikums nosaka mikrouzņēmumu deklarācijas un apgrozījumu iesniegšanas kārtību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums saņemts no deputātes Sprūdes un komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Labrīt, labrīt, godātie kolēģi. Šis priekšlikums ir saistīts ar labvēlīgākiem nosacījumiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, tieši saistībā ar grāmatvedības dokumentu kārtošanu. Ja mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs, tātad sniedzošo deklarāciju, kļūdās, tad viņam vairs nav iespējas iesniegt šos precizējumus, kuri labotu šīs kļūdas par labu maksātājam. Tāpēc arī šis priekšlikums nosaka to, ka tātad deklarācijā precizējumus var veikt jebkādus, gan pozitīvus, gan negatīvus attiecībā uz nodokļa aprēķinu, nevis tā kā šobrīd ir paredzēts, ka tikai tādus korekcijas, kuras vēl vairāk palielina šo nodokļu nomaksu. Tiešām šī situācija uzņēmējdarbībā ir diezgan dīvaina tādā ziņā, ka ir bijušas situācijas arī pašnodarbinātajiem, kad grāmatvedības kļūdas dēļ tiešām grāmatvedība nokļūdās, iesniedz nepareizu kļūdainu deklarāciju, bet attiecībā uz, piemēram, to pašu sociālās apdrošināšanas iemaksu pilnīgi nav nekāda iespēja koriģēt. Pat, ja acīm redzot, ir tiešām, tas ir pilnīgi jebkuram redzams, ka tā ir vienkārši notikusi kļūda. Protams, grāmatvedi vairs ne par ko neatbild, grāmatvedi vienkārši noplāta rokas, bet cilvēkam ir jāmaksā, valsts ieņem dienas zvana, raksta vēstules, draud, lūk, tagad mums šeit ir tāds cipars un šādam ciparam ir jābūt. Un nekādas korekcijas attiecībā uz šo te kļūdaino deklarāciju vispār nevar tikt veiktas. Tas nav taisnīgi, tas tiešām neveicina pozitīvu attiecību veidošanos ar nodokļu maksātājiem valsti. Tas ir tā, apmēram tieši tāpat kā, ja tu kaut kur aizmirsi savu maku, tad viss, tev vairs nav tiesības šo maku atgūt, šī maka satura arī tikpat labi, kas ir aizgājis, tas ir aizgājis. Nu, šāds princips, manuprāt, vispār nodokļu politikā nedrīkst būt. Jā, es saprotu, ir tāda zinām neusticēšanās visu laiku ar katru soli, ka kāds kaut kur kaut ko pierēķina, krāpjās un mēģina visādos veidos izlocīties no nodokļu nomaksas, taču, kolēģi, paskatīsimies uz to, kas mums notiek valdībā. Visādi iepirkumi, visādi šie te konkursi, visādas līdzekļu pārdales un tā tālāk un tā joprojām. Jūs paši rādat negatīvu piemēru un pēc tam brīnties par to, ka varbūt kāds mēģina tiešām optimizēt nodokļus, tas, protams, nav atbalstām, bet nedrīkst šādu pieeju pielietot katram nodokļu maksātājiem, jo jūs uzskatāt pilnīgi visus par nodokļu optimizētājiem un tādiem cilvēkiem, kas cenšas kaut kādu vienu lieku eiro ietaupīt no nodokļu nomaksas. Cēcim jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir, varētu pateikt, tāds veltījums visiem tiem, kas vēl vakarīgi debatēs diskutējot, bija sašutuši par to, ka finanšu ministri un valsts ieņēmuma dienas kļūst par represīvu iestādi un ka tām patiesībā būtu jābūt daudz draudzīgākām un atbalstošākām uzņēmējiem, tad šis priekšlikums tiešām paredz, ka ja uzņēmējs ir kļūdījies, tad tam ir tiesības iesniegt mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas precizējumu šo kļūdu labojot. Tas, ko kolēģi jūs kā politiķi, jūsu veidot valdību, piedāvā, ka šīs ir vienvirziena attiecības, tāda spēle vienos vārtos. Pēc pirmajā lasījumā piedāvātiem likuma grozījumiem paredzēts tā, ka jā, uzņēmējs labot drīkst, bet tikai tad, ja tie ir tādi precizējumi, kuri palielina maksājumā nodokļu apmēru. Tas ļoti tāds labvēlīgs risinājums uzņēmējiem, protams, ka nē. Tas, kas būtu normāli, ka, protams, ja ir kļūda, tad precizējumi tiek veikti neatkarīgi no tā, vai tas palielina vai samazina maksājumu nodokļa apmēru. Šis ir Sprūdzes kundzes priekšlikuma pamats, un es aicinu šo priekšlikumu arī atbalstīt. Loģisks, saprotams un uzņēmējiem labvēlīgs, veidojot līdzsvarots attīstības attiecības starp valstīņiem dienestu un nodokļu maksātāju.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātāji, saimnes priekšsēdētāji, labdien visiem kolēģiem. Par šo priekšlikumu, manuprāt, viņš ir ļoti loģisks, ņemot vērā to, kā saima balsoja vakardien par šiem likumprojektu grozījumiem. Un es domāju, ka saimē būtu ar šādu priekšlikumu atbalstīšanu jārāda tāds labais piemērs. Labais piemērs tam, kad varbūt ne tikai pieļautas kļūdas budžetam pozitīvā ziņā, var tikt pieļautas kļūdas arī tādas, ko uzņēmējs, jo īpaši mikro uzņēmējs ir pieļāvis, kas varbūt tomēr ļaut viņam maciņā atstāt mazliet vairāk naudas. Lielas kādas, domāju, no šāda te priekšlikuma nekādā veidā, manuprāt, nebūtu. Un tādā veidā mēs varētu parādīt to, ka vismaz kaut kādā ziņā mēs izprotam. Es domāju, arī par šo priekšlikumu diez vai būs kāds jēgpilns sakarīgs komentārs no iesniedzēja puses. Uz tiem, es domāju, visu opozīciju jau vairs necer. Bet tomēr, ja mēs paskatīsimies, salīdzināsim šo situāciju ar to, kādu piemēru šobrīd rāda valdība. Valdība var kļūdīties un kļūdās nevienā vien vietā. Mēs esam redzējuši pēdējā pusgada laikā, ka tiek iepirktas piemēram tās pašas maskas, kas neatbilst nekādiem kritērijiem absolūti neatbilstoši tiek veikti šie iepirkumi un visnotaļ ļoti apšaubāmā veidā tiek veikti iepirkumi. Tāpat mēs redzējām to, kad Satversmes tiesa iejaucās vidus reģionālās attīstības ministra darbā, iepirkumu uzraudzību birojas iejaucās vidus reģionālās attīstības ministrijas iepirkumos, kas bija pār daudz vairāk noteikti, nu, pa izteikti lielām summām, un turpat nesakoja nekāda veida atvainošanās, nekas, nevienā no šiem gadījumiem. Viss tika pateikts, ka tam tā pat nebija nekādu jēgpilnu komentāru politiskā līmenī par šiem situācijām. Viss tika aizbildināts ar to, ka ir krīze, un varam gadījumā turpat nebija nekāda krīze, tur vienkārši dzīvoja tālāk, it kā nekas nebūtu noticies. Manuprāt, šīs tās lietas, kur valsts pārvalde ir jārāda kaut kādu priekšzīmi, un elementāra atvainošanās vai krūdas atzīšana būtu pats absolūtais minimums. Šeit mikrouzņēmējiem tas, ko mēs un Sprūdas kundze ir piedāvājis to, kad ja ierauga kādu kļūdu, tad arī mikrouzņēmējs spēja laboties. Tas, ko valdība piedāvā ar šiem grozījumiem, vienīgā iespējamā kļūda, ja tu atzīst kļūdu, ir tāda, ka tu piekrīti samaksāt nodokļos vairāk. Manuprāt, būs maz mikrouzņēmēji vai uzņēmēji, kas skries uz valsts ieņēmuma dienestu un stāstīs to, ka piedodiet, es kļūdījos, samaksāšu 200 eiro nodokli vairāk. Tādu, manuprāt, priekšzīmju. Nu, gan jau, ka būs, bet es domāju, tas nekādā veidā nemotivēs uzņēmējus šāda te valsts attieksme, nemotivēs ne cilvēkus kļūt uzņēmējiem, ne arī uzņēmējiem tiešām rūpīgāk sekot līdz saviem grāmatvedības datiem. Un šis priešlikums tiešām ir vērsts normāla dialoga veikšanai valsts ieņem dienestam, mikrouzņēmējiem, lai būtu šie spēles noteikumi vienādi. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir jāsaprot, ka lai kļūdīties grāmatvedībā, nav sarežģīti, jo likumdošana ir ļoti komplicēta, sadrumstalota un ļoti bieži mainās. Līdz ar to nodokļu maksātājiem ir nepieciešams uzturēt ļoti pietiekoši spēcīgu komandu, kas nodrošinātu izsekojamību visam tām izmaiņam, kas likumdošanā veic likumdevējs. Vai mēs ar jums, kolēģi? Es uzskatu, ka atļaut uzņēmumam nodokļu maksātājiem izlabot kļūdas ir viens no veidiem, kā pieņemt un pateikt, jā, mēs varam kļūdīties, un mēs ļaujam arī jums, ja jūs kļūdījaties, izlabot to kļūdu. Vēl viena būtiska lieta, kad var pateikt, ka nu, ne, ir iespējams izmantot kļūdu ļaunpratīgi. Tad atbilde ir sekojoša. Gan Finanšu ministrija paraudzība esošā valsts ieņēmuma dienesta iestāde ir viena no visaugstākajā līmenī nodrošinātā ar analitisku programmatūru un analitiskajam programmam, kā arī ar cilvēcisko resursu, kam vajadzētu jau šo gadu laikā iemācīties ātri atlasīt un segmentējot nodokļu maksātājus izslēgt no aprites ar administratīvajiem vai arī kriminālajiem metodiem tos, kas ļaunpratīgi izmanto kādu no likumdošanas iespējām. Vēl viena būtiska lieta ir arī tāda, kā likumdevējs atbild arī par visam izmaiņam, ko piedāvā un ko ievieš. Vienā no atbildības jomam arī ir iepriekš kaut pozitīva vērtēta nodokļa reforma, kas noteica reinvestētai peļņas nulle likmu, taču ļoti sarežģīja ieviešot iedzīvotāju ienākuma nodokļu progresīvu regresīvo sistēmu. Dēļ jauninājumiem parādījies tūkstoši cilvēki, kas palika parādā valsti. Un viņi parādā valsti nevis tāpēc, ka viņi ļaunpratīgi izvairījies, bet dēļ izmaiņam likumdošana. Iepriekšējā periodā es piedāvāju amnestēt šiem cilvēkiem nodokļu parādus. Diemžēl amnestija neattiecināja uz šiem cilvēkiem šī sasaukuma saima. Un tām dēļ pašlaik arī tas būs turpmākojas likuma pakotnes par iedzīvotā ienākuma nodokli. Valsts ieņemu dienests ir paredzējis automatisku nodokļu parāda uzrēkinu un iedzīvotā ienākuma nodokļa atmaksas neatmaksāšanu gadījumos, ja cilvēkiem rādās parādi saistība ar iepriekš realizēto nodokļu reformu. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš ir labvēlīgāks nodokļu maksātājiem un ļauj viņam izlabot kļūdu. Ja gadījumā viņa kļūda ir ļaunpratīga, tad es domāju, ka 4000 amatpersonas, kas darbojas valsts ieņēmumu dienestā ar mūsdienīgiem analitiskiem rīkiem un ar mūsdienīgo modernizēto struktūru, varēs ļoti saulaicīgi un pilnā apjomā izslēgt no aprietis negodpratīgos nodokļu maksātājus. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, jāpiekrīt ir Šecos kundzei, kolēģei, ka valsts ieņēmumu dienestam tiešām ir ļoti labs analītiskais tehniskais nodrošinājums. Ir arī labs cilvēku resursu nodrošinājums, bet tas, ko varētu uzlabot, ir cilvēciskais resurs. Tā mazliet atkāpa, bet... Kolēģi, ja jūs neatbalstāt šādu normu, tad lai tās attiecības starp valstu nodokļu maksātāju būtu daudz maz līdzvērtīgas, tad pat tiešām ir ļoti nopietni jāapsver tie priekšlikumi, kurus mēs jau arī Covid likuma kontekstā jums esam piedāvājuši, analizējot to situāciju, kas notika dīkstāvus pabalstiem. Dīkstāvus pabalsti tika izmaksāti uzņēmējiem pēc sarežģītiem, steigā radītiem spēles noteikumiem. Darba apjoms bija liels valsts ieņēmuma dienestam un valsts ieņēmuma dienests pats pēc tam gan publiski, gan arī privātās sarunās ar uzņēmējiem, kuriem pēcāk atprasīja dīkstāvus pabalstu izmaksātos dīkstāvus pabalsts minēja, ka viņi ir kļūdījušies un arī atsevišķos gadījumos nepamatot šos dīkstāvus pabalsts izmaksājuši. Uzņēmējs labticīgi šo maksājumu ir saņēmis un pēcāk, tad, kad nauda jau ir iztērēta, turklāt šo finansējumu jau piešķīra darbiniekam, nevis uzņēmējam. Jāatmaksā bija uzņēmējam īpaši situācijā, kad krīzē vēl nebūtu nebija pārgājusi un apgrozāmo līdzekļu trūkums, nu gan arī katram ir šobrīd novērojams. Izmantot dažas augstu tehnoloģiju nozars, kas vēl iegūst no Covid laika, tad šādās situācijās arī vajadzētu paredzēt, ka ja valsts ieņēmuma dienests ir kļūdījies, viņi drīkst labot savu kļūdu, bet tikai par labu nodokļu maksātājiem. Tad tās būtu līdzvērtīgas attiecības, tad tā būtu līdzvērtīga attieksme. Citādā gadījumā, nu tā kā es teicu, ir spēlvienos vārtos. Es tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, tas, ka mums tik ļoti bieži mainās spēles noteikumi, nu, ir tiešām rosinājis vairākus uzņēmējus pārskatīt savus iespējas darboties un maksāt nodokļus Latvijā, jo, kā mēs zinām, arī, nu, runājoties ar vairākiem cilvēkiem, kuri ir tātad, nu, izmēģinājuši jau savus uzņēmējdarbības iespējas citās valstīs, nu, piemēram, Spānijā, Piemērs ir tāds, ka ja Spānijā tu atver savu biznesu, un to ir iespējams izdarīt diezgan ātri, tad tev nav jāuztraucās par to, ka valdība katru gadu vai, nezinu, katru trešo gadu mēģinās kaut ko mainīt tajā režīmā, ar kuru tu esi rēķinājies uzsākot savu biznesu. Viss ir stabili, un stabilitāte patiesībā ir vislabākais, ko vispār valdība var sniegt uzņēmē darbībai. Jā, Spānijā ir lieli nodokļi jāmaksā, bet cilvēki zina, ka viņiem nekas nemainīsies, viņiem nebūs jālavierē, viņiem nebūs jāskrien pie grāmatveža, jāiet kursos, neskaitāmos kursos, kā samaksāt šo nodokli, kā aprēķināt šo nodokli. Viņi visu ļoti labi ir aprēķinājuši, viņi apzinās, kāda ir viņa pienākuma pret valsti, un viņi strādā un ir aprēķinājuši, kādā veidā viņi var nopelnīt sev, pabarot savu ģimeni un palikt godīgiem attiecībās pret valsti. Tas ir tik vienkārši, un mēs to joprojām nespējam izdarīt. Mainot spēles noteikumus katru gadu, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nodokļu sistēmas sarežģītība ir tieši tas iemesls, kāpēc šis priekšlikums ir vietā un būtu visnotaļ atbalstāms. Arī presē varēja lasīt to, ka atbildīgā komisijā skatot šo likumprojektu, Saeimas juridiskais birojs arī bija atzinis to, ka visas šīs nodokļu normas ir ļoti sarežģītas. Un tāds pavisam noteikti viņas arī ir, kļūdīties ir dabiski, un šajā gadījumā šīs tā kļūdas tās tā kā blaknes atspoguļojās uzņēmēja iespējamās tālākajās rīcībās. No viens variants, ko piedāvā valdības iesniegtais priešakums, kad kļūdīties atzīt kļūdu, un uzņēm un līdz to ņems vairāk tikai tad, kad vidam samaksās vairāk. Otrs, tas, ko piedāvā Sprūdas kundze, arī nu, šis te otrs virziens, jo šobrīd sanāk tā, ka ja valstī kaut ko vajag, tad ir viss lielais valsts aparāts, kas var vērsties pret šo mazo maizes cepēju, bet tajā brīdī, ja maizes cepējs ir kaut kamā nokļūdījies un vēlas dabūt kaut ko atpakaļ, maizes cepējs paliek viens pats pret visu lielo valsts aparātu un ne tikai valsts aparātu, bet arī likums būs valsts ieņēmuma dienesta pusē, nevis maizes cepēja pusē. Kolēģi, atbalstīsim maizes cepējs, dosim viņiem iespēju godīgā sadarbībā, es neteiktu vārdu cīņā, godīgā sadarbībā sadarboties ar valsts ieņēmuma dienestu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labrīt, kolēģi. Es arī noteikti aicinu atbalstīt šo likuma projektu, šo priekšlikumu, un mēģināšu paskaidrot arī, kāpēc. Par tām situācijām, kur nodokļu iekasēšanas ziņā rīcība, jeb atbildība nav simetriska no nodokļu maksātāja un valsts ieņēmuma dienesta puses, jau daudzkārt ir runāts gan Saeimas budžeta komisijā, skatot arī citus iepriekš likumus, kur arī līdzīgas situācijas parādās, gan arī šajā te konkrētā situācijā. Viktors Valainis tikko minēja, kad pietiekami daudzas likuma normas ir sarežģītas un dažkārt arī dažādi interpretējams. Un kas iznāk tādā situācijā, ja mums ir šis te asimetriskums, ka var tikai palielināt tātad deklarēto summu, bet nepastāv iespēja viņu samazināt. Nu tad loģiska rīcība no uzņēmēja puses būtu tāda, ka ja pastāv interpretācijas iespējas, ar kādu no, teiksim, nodokļu normām, normas piemērošanu, tāda vispirms nodokļu maksātājs uzrāda deklarācijā priekš sevis to izdevīgāko, mazāko maksājumu apjomu, jo viņš patur prātā, ka gadījumā, ja vīds norādīs, ka viņš ir piemērojis nepareizo normu, tādā gadījumā viņam legāli būs iespēja to precizēt, un par to viņu nesodīs. Savukārt, gadījumā, ja viņš būs uzreiz uzrādījis šo te priekš sevis neizdevīgāko variantu, tādā gadījumā atkāpšanās iespēja un iespēja pārspēlēt šos te cipars vairāk nebūs. Un tad jautājums, vai tas palielinās administratīvo slogu, vai tas samazinās visu to darbu apjomu, kāds ir jāveic vidām? Laikam taču nē. Es aicinu par šīm te lietām aizdomāties, jo mēs jau esam interesēti tomēr, lai tā gan likumdošanas normas būtu precīzi interpretējums, gan arī, lai tajās situācijās, kad tomēr ir palikušas kaut kādas interpretācijas iespējas, tas risinājums būtu iespējami taisnīgs abām pusēm. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt, dārgie kolēģi. Es jau biju domājis, ka kāds no Finanšu ministrijas politiskās vadības arī komentēs šo priekšlikumu, bet laikam jau mēs to nesagaidīsim, tāpēc izmantošu iespēju dzirdot nu, tādu ļoti izteikti demagoģiju no opozīcijas puses arī pakomentēt šo priekšlikumu, kāpēc tas nebūtu atbalstāms, protams. Tad, nu, ja kāds ir vispār lasījis šo priekšlikumu, tur ir, tas sākas ar tādiem vārdiem, pēc šā panta piektajā daļā noteiktā termiņa beigā. Un lieta ir tāda, ka es jau, protams, saprotu, ka nevienam no iepriekšējām debatētājiem visticamāk nav bijis mikro uzņēmums. Man ir bijis. Un tātad šajā gadījumā ir ļoti vienkārši tā sistēma. Tad šobrīd tā piektā panta, respektīvi piektā daļa, uz ko atsaucas jau pašais komisija atbalstītā redakcija, paredz, ka, un es citēšu, mikro uzņēmumam ir tiesības ne vairāk kā divas reizes precizēt mikro uzņēmumu nodokļa deklarāciju par pārskata ceturksni mēneša laikā pēc šā panta otrajā daļā noteiktās dienas. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad beidzas deklarācijas iesniegšanas termiņš, deklarācija jāiesniedz pa katru ceturksni līdz nākamā mēneša, piemēram, par janvāru, februāru, martu jāiesniedz līdz 15. aprīlim, un tad vēl ir mēnesis laika, kur laikā var divkārt mainīt deklarāciju, kā vien ienāk prātā. Un pēc tam, kad jau ir pagājis vēl arī tas mēnesis, kad jau ir pienācis maija vidus, jau tuvojas Jāņi, tad gan jau pašai spēkā esošā redakcija paredz, ka pēc šā panta piektajā daļā noteiktā termiņa ir tiesības iesniegt tikai tādas precizējumus, kas palielina maksājumā nodokļu apmēru, un tur ļoti garš tas šobrīd tajā sastajā daļā spēkā esošajā sastajā daļā ir tas izvērsums, tur runa par to, ka nedrīkst iesniegt tādus precizējumus, kas samazina nodokļu apmēru, kas izmaksājumo algas apmēru darbiniekiem, kas tajā ceturksnī, piemēram, tika izmaksāt un tā tālāk. Šajā gadījumā komisijas atbalstītā redakcija vienkārši saīsina spēkā esošo redakciju, to padara vienkāršāk izlasāmu, jo faktiski mikro uzņēmumiem nevarēs būt vairāk kā tas viens darbinieks, un tāpēc arī tas pants tiek, tā daļa, sastā daļa tiek noīsināta, un ir absolūti nu, maldinoši, kā jau es iepriekš teicu, ir tiesības mēneša laikā labo deklarāciju, kā vien lapatīja, kas uz priekšu un atpakaļ, ja, ir absolūti maldinoši teikt, ka tagad vispār nevarēs labot, vai ja varēs labot tikai uz augšu. Nu, jebkurš, kuram ir mikro uzņēmums šobrīd, zina, kā var labot deklarācijas. Arī man ir gadījies savulaik, tad labot deklarācijas, jāsaka, nekad man nebija jālabo uz leju. Ir bijis, ka jālabo ir uz augšu, ir aizmirsies apgrozījumā, nu, grāmatvedis netika saņēmis, piemēram, kādu rēķinu, un līdz ar to apgrozījums faktiski ceturksnī bija lielāks un bija jālabo uz augšu. Un faktiski vienmēr mēneša laikā, ja tāda situācija ir bijis, precīzi neatminu, tātad deklarācija tika izlabota, vienmēr 100% gadījumus tas bija uz augšu manā gadījumā, un arī šķiet, varbūt vienreiz bija arī pēc tā mēneša jālabo deklarāciju, jo bija problēmas ar grāmatvedību, un toreiz arī, nu, protams, ka tas labojums bija uz augšu, bet es aicinātu nemaldināt sabiedrību, iepazīties ar spēkā esošo likumu redakciju, tā skaitā ar attiecīgā panta piekto daļu, kas nosaka, ka ir iespējams un pat es iesaku ļoti precīzi sekot līdzi iesniegtajām deklarācijām un tās labot arī uz leju, tad par katru ceturksni vēl vismaz pusotras mēnesis laika labot, kā vien to deklarāciju lapatīgs. Un, protams, ka arī laba pārvaldība noteikti, ka varbūt nesamērīgi ilgs laiks, lai labo deklarācijas varētu būt nu, nepamatots. Tāpēc šajā gadījumā aicinu priekšlikumu noraidīt un neklausīties to demagoģiju. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labrīt, kolēģi. No, pirmkārt, es gribētu atbildēt Helmiņa kungam, jā, es uzskatu, ka 3x5, tas ir lielākā demagoģija šajā valdībā, tas ir pirmkārt. Otrkārt, mans priekšlikums pareic labvēlīgas apstākļus cilvēkiem, un nevajag aizmirst, ka mikro uzņēmumi, tas ir mazie cilvēki, kurām varbūt nav grāmatvēdības tur iespējas uzņemt darba grāmatvēdības, varbūt nav pat izglītība, ekonomiski, jā, tas varbūt maizes cepēja, tortes darītā, tas būtu varbūt visi dažādi cilvēki, kas strādā šai jomā un izmanto šo nodokļu režīmu. Tāpēc es lūdzu jābūt cienīgiem pret šiem cilvēkiem un nedrīkst radīt tādus apstākļus, jā, kas, nu, es atvainojos, no viens cilvēks pret lielu aparātu, pret vidu, Tad, kad valsts un dienas kļūdies, jā, bija cilvēciska kļūda 4000 transakcijas kļūdienās, jā, ne 55 tūkstoši transakciju, un vismazākais skaitījums bija 4 eiro, un vajadzēja visiem atpakaļ griezt. Tad bija viss kārtība, jā, aparāts strādi, ierēģis strādi, saņem algu, viss kārtība, jā. Tad, kad cilvēks parasties kļūdas, jā, nu, atvainoja tikai divreiz var, uz trešo tad maksā nodokļus vairāk. Tā mēs saprotam, tā nav demagogija, tev jāmaksā. Paldies, aicinu atbildēt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi, labrīt sabiedrība. Nu, atkal no juridiskā viedokļa šeit mazliet ir jāparunā un proti konkrētā priešlikuma sakarā Feldmeņa kungs ir aizmirs vienu ļoti būtisku lietu no jurisprudences. Tas ir administratīvajā procesā ir tāds samērīguma princips, kas jāpiemēro katru reizi. Tātad, ierobežojumus, kurus uzliek privāta personai, viņiem ir jābūt samērīgiem ar to labumu, ko valsts iegūst no šāda ierobežojuma uzlikšanas. Proti, ierobežojumi nevar būt drastiskāki un spēcīgāki, ja tā labuma patiesībā nav. Un tas, par ko runā Feldmeņa kungs, skaidri un gaiši parāda, ka tos ierobežojumus, ko šobrīd vēlas uzlikt valdošā koalīcija, viņiem nav nekāda ne racionāla, ne emocionāla, ne praktiska izskaidrojuma. Katrs cilvēks var kļūdīties, un mēs zinām, cik sarežģīta Latvijā ir grāmatvedība sistēma, vispār kāda ir jāved katram uzņēmējam, ja tā ir vesela kosmosa zinātne. Un bieži vien pat pats valsts ieņem dienas nesaprot, kāda ir šī grāmatvedība, kā viņa ir jāveic. Viņa ir tik sarežģīta Latvijas Republikas teritorijā, un tāpēc ik viens var kļūdīties. Pat deputāts kaimiņš, piemēram, ja? Un tas ir iemesls, kāpēc ir jādod cilvēkiem iespēju šādas kļūdas pielabot, jo nevar būt tiešām, es piekrītu Sprūdes kundzei, ka nevar būt situācija, ka cilvēks nedrīkst nokļūdīties, ja, un nedrīkst izlabot faktiski savu kļūdu, bet valsts drīkst, nu, tur kļūdīties, labot, cik reizes grib un tam līdzīgi. Tas nav ne samērīgi, tas nav ne tiesiski, ne pareizi, ja. Mēs vakardien šī paša likuma ietvarā diskutējot pie citiem priekšlikumiem nonācām pie ļoti skaidru un nepārprotamu secinājumu, ka valsts nevar veidot birokrātisku sistēmu, kas apgrūtina cilvēks. Tieši otrā, ja, šī likuma mērķis, ja mēs paskatāmies, tas bija pats pirmais, viens no pirmajiem priekšlikumiem, ja, ko mēs izskatījāmies. Mums bija garas diskusijas, Valdemija kungs arī diskutēja. Ja. Tad likuma mērķis, ko piedāvā valdošā koalīcija, ir mazināt administratīvo slogu. Šī likuma mērķis, par kur mēs diskutējam, mazināt administratīvo slogu. Šobrīd, regulējot attiecīgo jautājumu, šis administratīvais sloks nevis tiek mazināts, bet tiek palielināts. Šāds piedāvājums no valdošās koalīcijas nesaskan ar pašas valdošās koalīcijas nospraustot šī likuma mērķi. Un tāpēc priekšlikums ir absolūti loģisks un atbilstošs šim mērķim – mazināt administratīvo slogu. Ko nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nākt pretī uzņēmējam tik, cik ir iespējams, saprātīgi, loģiski un no administratīvā procesa principiem, galvenokārt samērīguma principu vai tiesiskās paļāvības principu, veikt izrietošas darbības, proti. Vērtēt katrā konkrētajā situācijā, vai uzņēmējs izmanto šādu instrumentu ļaunprātīgi, vai tur tiešām ir attiecīgas darbības, kas ir bijušas, nu nezinu, nu cilvēcīs kļūdīšanās. Tāpēc atbalstīsim ļoti racionālu, loģisku priešlikumu, nāksim pretī uzņēmējiem, un mazināsim administratīvo slogu atbilstošu mikro uzņēmumu nodokļu likumā noteiktajam mērķim. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai otro reizi.
Jā, gribu tikai reflektējot uz atziņu, ka deklarācijas pēc labpatikas var labo, cik vien gribas un kad vien gribas. Nu, tā ir vistīrākā demagogija, jo nodokļu maksātājs deklarācijas var un labo tikai tad, kad patiešām ir pieļāvis kļūdas, un attiecība uz parastajā režīma strādājošiem to drīkst darīt 3 gadus atpakaļ. Izņemot tikai gada pārskatu, kur ir attiecīgas uzņēmuma ienākuma deklarācijā, kuru nedrīkst attiecīgie koriģēt. Respektīvi likumdevējs paredzējis atsevišķiem nodokļiem atsevišķu regulējumi. Un atsauce uz 5. pantu likuma par mikrouzņēmumu režīmu nodokļu. Tad šī panta mērķis, kad likumdevējs viņu izstrādāja un piemēroja, bija noteikt pretizvairīšanas mehanismus, lai nodrošinātu, jo tiešām tajā laika periodā, kad papildināja viņu, tas mērķis bija neļaut ar atpakaļ ejušo datumu noformēt darbiniekus uzņēmumā, mikrouzņēmumā. Un tas bija tajā periodā, kad šo instrumentu, ko mikrouzņēmumu izmantoja vairāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar celtniecības darbiem būvniecības jomā. Respektīvi, lieli komersanti sadrumstaloja savu biznesu un algoja apakšu uzņēmumus, kas izmantoja darba spēku nereģistrējoties. Taču šoreiz šis piedāvājums, viņš atvieglo iespēju un pasaka, ka nodokļu maksātājs varētu labot deklarāciju ne tikai uz nodokļu palielinājumu summu, bet arī uz nodokļa samazinājumu summu valsts budžetam. Tāpēc uzskatu, ka viņš ir līdzsvarots un ir atbalstam. Paldies, kolēģi!
Paldies deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Paldies jums, Murmietis, ka jūs man devāt vārnu. Administratīvā procesa likumā ir vēl viena tāda īpaša detaļa, kas ir jāpiemēro katru reizi izvērtējot, ko drīkst, ko nedrīkst darīt privātpersona, tajā skaitā uzņēmējs un proti, vai attiecīga faktiska valsts rīcība vai iestādes rīcība un attiecīgi lēmumu, ko pieņem valsts vai iestāde, ir vispār nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu citu sabiedrības locekļu, tiesības, demokrātisko iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. To sauc par demokrātisks iekārtas principu administratīvā procesā. Un šāds princips ir jāpiemēro nodokļu iekasēšanas režīmā, jo nodokļu iekasēšanas režīms ir administratīvais process. Un tad rodas jautājums, kā tiek aizskartas citu personu tiesības, kā vispār teorijā varētu no juridiskās teorijas aizskart citus personas tiesības, ja mēs dodam uzņēmējam iespēju labot deklarāciju ne tikai uz augšu, bet arī uz leju, ja? Tur nav neviena juridiska argumenta, ko likt pretī. Tieši pretēji šāds regulējums, kā reizi nevis aizskar, bet uzlabo citu šīs demokrātiskās iekārtas dalībnieku tiesības, jo viņiem rodas tieši tādas pašas iespējas. Ja? Un tas ir pareizi. Nevar būt situācija, ka tu tikai drīkst maksāt vairāk nodokļus. Ir jābūt situācija, ka tu drīkst maksāt arī mazāk nodokļus. Mūsu valstī tā jau uzņēmējiem ir pārāk liels nodokļu sloks. Ja? Un no administratīvā procesa viedokļa tas ir tikai pareizi, ka uzņēmējs var cīnīties arī par mazākiem nodokļiem. Tas no tiesiskā viedokļa, no samērības principa, no demokrātiskas iekārtas viedokļa, beigalā no tiesiskās paļāvības viedokļa. Valsts ieņēmuma dienests arī var rēķināt vairāk mazāk. Ja? Tieši tāpat. Paldies.
Deputāts Lādzu komisijas vārdā.
Komisijā 26. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 26. Deputāta Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 58 atturas divi priekšlikumus nav atbalstīts.
Divdesmit septītais priekšlikums tika saņemts no deputātiem Dombrovska un Danas Reiznieca Sozols, un priekšlikumā piedāvāts mainīt mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtību. Proti attiecināt šādi 70% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 30% iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, viens no apsvērumiem, kādēļ plānots palielināt nodokļa likmi un vairākas citas ierobežojumus ieviest mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem ir sociālās drošības arguments, sakot, ka liela daļa mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju nav pietiekami sociāli nodrošināti. Mēs jau esam minējuši tos skaitļus, ka patiesībā daudz lielāks nodarbināto skaits, kas nav apdrošināti pilnībā, strādā vispārējā nodokļa režīmā. 180 tūkstoši apmēram tādu cilvēku vispārējā nodokļa režīmā, kamēr cilvēki, kam ir mazāks sociālais nodrošinājums nekā minimāla alga, to paredzētu mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošo lokā ir apmēram 35 tūkstoši. Valsts ieņem dienas dati rāda, ka šī gada pirmajā pusgadā vidējais atalgojums neto, ko saņēma mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie cilvēki ir 518 eiro. Ja, tas faktiski ir pat, nu, vairāk nekā minimāla alga, kas ir plānota nākamajā gadā daudz vairāk. Viens no labajiem priekšlikumiem, kas pirmajā lasījumā ir no valdības puses izdarīts, un manuprāt, to vajadzēja izdarīt jau sen, ir noņemts 720 eiro atalgojuma ierobežojums, kas, manuprāt, arī ir bijis viens no iemesliem, kādēļ šajā režīmā strādājošie cilvēki ir mazāk sociāli apdrošināti, jo nu, jau pirms dažiem gadiem, kad mēs mainījām nodokļu likmes un palielinājām arī sociālo iemaksu īpatsvaru, kas tiek maksāts no kopējās likmes uz 80%, tad viens, manuprāt, tāds nu, salīdzinoši elementārs risinājums būtu ļaut maksāt šajā režīmā arī lielākas algas. Nu, tolaik nedaudz virs 1000 eiro, ja tiktu maksāta alga mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājušiem, tad jau persona būtu pilnībā sociāli nodrošināta. Diemžēl tolaik valdības kolēģi vairākums neatbalstīja šo ideju, jo jau arī tobrīd gribēja padarīt šo režīmu iespējami nepievilcīgu ar domu, ja jau tu vispār esi izvēlējies mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādāt, tad tev ir jābūt maziņam, tev ir jāsaņem maz un nedrīkst pelnīt vairāk. Grib pelnīt vairāk, ej uz vispārējo režīmu. Nu, mēs tādā veidā esam, nu, faktiski sev arī, nu, tā kā daļai iecirtuši kājā un neļāvuši šiem cilvēkiem to sociālo nodrošinājumu palielināt. Tagad šī kļūda tiek labota, un arī par laimi starp lasījumiem valdība ir attapusies, un arī saglabājusi 80-20% īpatsvaru novirzot šo būtisko daļu no mikrouzņēmumu nodokļu likmes sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Mūsu priekšlikums ir šo proporciju apmēram arī saglabāt, 70% novirzot sociālām iemaksām, 30% iedzīvotāju ienākumu nodoklim šī proporcija ir ņemta vērā, komplektā ar to priekšlikumu, ka tiek gan palielināts apgrozījums, kas ir pieļauts mikrouzņēmumu nodokļu režīmos strādājušiem atkarībā no darbības veida, gan tiek noņemts ierobežojums atalgojumam, ko var saņemt šajā režīmā. Protams, apgrozījums jau ir dabiskais arī ierobežojums. Gan likme tiek palielināta. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Šī, protams, ir kā daļa no mūsu konceptuālā piedāvājuma mikrouzņēmumu nodokļu režīmu modernizēšanai un uzlabošanai.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Paldies, augstgadētā Murnieca kundze, par doto vārdu. Šobrīd šis priekšlikums, protams, tā ir daļa no kopējā priekšlikuma paketes, kas tika iesniegts, un te jau arvien mazāk paliek no visa šī te kopīgā opozīcijas iesniegtā alternatīvā regulējuma. Bet tas, ka šeit šajā priekšlikumā, kāpēc viņš arī būtu atbalstāms, arī atraujot no šīs te kopējās paketes, ir tieši šīs te sadalījuma dēļ un 30% iedzīvotā ienākuma nodokli. Manuprāt, šī budžeta kontekstā, kas ārpus šī likuma tiek virzīts, šie 30% iedzīvot ienākumu nodokļa novirzīšana no šī nodokļa 30% apmērā būtu īstajā vietā. Šobrīd piedāvātā proporcija ir 20%. Tas gan daudz neašķirās, bet tomēr, ja mēs skatāmies, kad iedzīvotā ienākumu nodoklis veido lielāko daļu no pašvaldību ienākumiem, vairāk kā 3/4 no pašvaldību ienākumiem ir tieši no iedzīvotā ienākuma nodokļa, tad šis priekšlikums varētu kaut mazliet uzlabot to situāciju, kurā šobrīd ir pašvaldības. Es domāju, visas pašvaldības būtu tikai priecīgs, neatkarīgi no tā liela vai maza, lai kaut kāds nodokļu apjoms tomēr ienāk vairāk to budžetos, jo īpaši pie situācijas, kad šis budžets paredz 90 miljonu samazinājumu pašvaldību budžetiem un proporcionāli visām tām pašvaldībām, kas ir tālāk no Rīgas, īpaši Latgalē, šī situācija ļoti kritiska, tur pašvaldību budžeta samazinājumi, diemžēl, ir lielāki par 4% lielākai daļai Latgales pašvaldību, kas, protams, pat lielām pašvaldībām rada budžeta deficītu. Vienai konkrētai tas bija aptuveni ap miljonu, kas bija izveidojies, noņemot visas funkcijas nost, kas varētu būt tā kā jaunās funkcijas, ko pašvaldība varētu no nākamā gada to visu atmetot, visus jaunos projekts atmetot, tikai pamat funkciju nodrošināšanai, tik un tā veidojas budžeta deficīts. To nekādā veidā šis budžets nemēģina pat risināt, bet ar šo priekšlikumu, kas nemainītu budžeta kopējos ieņēmumus, tas mainītu tikai vienā nelielā nodoklī budžeta sadalījumu, kas kaut kādā veidā kaut mazliet varētu uzlabot pašvaldību stāvokli. Es domāju, Latgales apakškomisija bija sanākusi kopā, man ir informācija par to, nekur tālu arī netika risinot Latgales pašvaldību problemātiku. Kā minēja Kazinovskungs vienā no debatēm, tad finanšu ministram nebija neatrada laiku pievienoties šai sēdē. Un, ja runājam par risinājumiem, tad šis ir viens kaut neliels, bet tomēr risinājums, ko kolēģi jūs atbalstītu, tas spētu kaut kādā veidā uzlabot pašvaldību stāvokli. Tā kā, un šī proporcija, vēlreiz atgādināšu, šobrīd piedāvātā ir 80-20. Tas, ko piedāvā opozīcijas kolēģi, ir 70-30, un tāpēc aicinu atbalstīt šo Viešsaldamu Rosku un Danis Reiznec Ozols priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Par ko tad ir šis priekšlikums? Tiešām Valaiņa kungs korekti iezīmēja, ka viņš tātad vēlas samazināt to nodokļa daļu, kas tiktu pārskaitīta attiecīgās personas sociālajai apdrošināšanai par labu pašvaldībām. Un, ja šobrīd komisija atbalstītā redakcija ir tāda, ka jau no piemēram 100 eiro, kas ir nomaksāti nodokļos, 80% tiek novirzīti sociālajai apdrošināšanai, kas, manuprāt, nu, lielā mērā, lai vai cik šis budžets būtu vājš, tomēr ir tas budžeta viens no tādiem caurējošajiem mērķiem, tad palielināt sociālo aizsardzību, un tad tikai 20% būtu iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas attiecīgi saskaņā spēkā esošiem likumiem dalās gan valsts budžetā, gan pašvaldību budžetā. Un tad man jau nepārsteidz, ka Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors Valaiņa kungs runā debatēs nevis par cilvēkiem, bet par to, ka viņš vēlas, lai pašvaldības būtu priecīgas un laimīgas. Es domāju, ka nu, šis budžets nav par to, lai pašvaldības būtu priecīgas un laimīgas, un kur nu vēl pieminētā Latgala, kuras arī šīs divas lielās pašvaldības ir Lielo pilsētu asociācijas biedri Rēzekne un Daugavpils, kuras arī tātad pārvalda, nu, teiksim tā, es to nosauktu par valstī varbūt nedraudzīgiem spēkiem. Un šobrīd tad jautājums ir, kas arī tiek atbildēts, kāpēc sociāldemokrāts Dombrovskis ir vispār iesniedzis šādu priekšlikumu. Jo sociāldemokrātam Dombrovskim, nu, ja viņš tiešām būtu sociāldemokrāts, ja, nevis kaut kādu konkrētu interešu lobētājs, būtu jāiesniedz, ka viss samaksātais nodoklis 100% apmērā tiek iemaksāts faktiski personas sociālajai apdrošināšanai, lai tai personai būtu lielāka pabalsti, būtu uzkrātos pensija, būtu veselības apdrošināšana un tā tālāk. Bet nē, viņš iesniedz priekšlikumu, kur tiek samazināts šis sociālais nodrošinājums cilvēkiem. Tad jautājums, kā tam vispār ir jēga maksāt nodokļus, ja netiek sasniegts tas galvenais mērķis gūt labāku sociālo nodrošinājumu. Un šis ir viens no tādiem piemēriem vispār par to priekšlikumu kvalitāti, ko opozīcija ir iesniegusi, jo viena lieta ir, es cenšos būt objektīvs, viena lieta ir iesniegt tādus konstruktīvus priekšlikumus, kurus var ņemt vērā un arī cerams, ka pat jau finanšu ministrijas, piemēram, parlamentārais sekretārs Zakti Īstos šobrīd neko nekomentē, jo viņš, es nezinu, vai pat piedalās, cerams, ka piedalās sēdē, kas saka jau rīts, jau tomēr jau 10 pulkstenis, vēlāks jau ir. Un viņš varbūt varēs ņemt savā darbā to sastādot kaut kādus nākamos likumprojektus, ko nesīs uz Saeimu, ja, ņemt vērā šos labos ieteikumus, bet tad, kad runa ir par demagoģiskiem priekšlikumiem, kas maldina sabiedrību un faktiski ir pret sabiedrības interesēm, nu tad nekas cits neatliek, ka nu, par to runāt skaļi. Es domāju, ka šajā gadījumā ir tieši varētu runāt par to, ja apspriest priekšlikumu, ja būtu palielināts šis iemaksājumais sociālajai apdrošināšanai apmērs, bet ne jau kas samazināts. Un šajā gadījumā, zinot, kāda ir situācija tieši valstī, gan pagājušā gadā arī, kad cilvēki aktīvi pieprasīja to lielāku to sociālo apdrošināšanu, kas varbūt, nu, kas starp citiem sociāldemokrātiem arī ļoti būtiski un kreisajiem liberāļiem, bet un arī šogad, kad Covid krīzes sakarā arī sociāla apdrošināšana ir, tomēr, nu tā vai citādi, lai vai cik tas nepopulāri būtu, nu tomēr ir būtiska, nu teiksim tā, vietu aizņem arī tajā diskusiju laukā, par ko arī cilvēki runā gan mājās, gan darbā, un tāpēc, nu šāds priekšlikums, godīgi sakot, man izbrīna, un, protams, aicinu to priekšlikumu neatbalstīt, jo tas ir, nu, faktiski pret, nu, ja jau budžets ir par celt sociālo nodrošinājumu cilvēkiem, tas faktiski šis ir par to, lai pašvaldības Rēzekne un Daugavpilī vai Ventspilī un Jelgavā valaikums, protams, ja, būtu priecīgs un laimīgs. Aicinu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, reflektējot uz Felmana kunga teikto, vispirms pašvaldības ir tās, kur tajā situācijā, kad cilvēkam pietrūkst līdzekļu, tās griežas un pašvaldības vislabāk redz un vislabāk saprot, kā var atbalstīt arī sociālās grūtībās nonākušu cilvēku. Un pašvaldībām ir sociālā funkcija kā viena no būtiskākajiem uzdevumiem. Tāpēc nav ko ironizēt, ka kāds arī rūpējas par to, lai pašvaldībām finansējums pietikt, īpaši ņemot vērā, ka nākamajā gadā pat tiešām lielai daļai tieši Latgales pašvaldību budžeta kritums būs par 4%. Un ir pašvaldības, kurām tas kritums būs daudz lielāks nekā viņa sociālo pakalpojumu budžets visa gada garumā. Un tās nebūs spējīgas tikpat labi kā iepriekš nodrošināt saviem iedzīvotājiem pakalpojumus, svarīgus sociālos pakalpojumus. Bet kolēģi un Feldman kungs, priekšlikums lasīt un saprast nenozīmē tos burtot, un mēģināt vēl interpretēt publiski pilnībā atraujot no pārējā konteksta. Un es domāju, ka es arī ziņojot par šo priekšlikumu diezgan labi paskaidroju, ka šī ir daļa no kopējā komplekta, kur ir piedāvājums gan būtiski palielināt likmi, gan būtiski palielināt atalgojumu, ko var maksāt mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošo, gan būtiski palielināt apgrozījumu, kādā mikrouzņēmējs var strādāt. Un ir milzīga atšķirība, vai alga tiks maksāta no uzņēmumu, kur maksimālais apgrozījums ir 25 tūkstoši eiro vai 118 tūkstoši eiro. Ja būs iespēja maksāt lielākas algas mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošiem, tad būs arī lielāks nodoklis un sociālās garantijas. Tāpēc nemaldiniet sabiedrību un ar matemātiku mazliet nodarbojieties.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Nu, godīgi sakot, Krišjāņa Felmaņa teiktais par pašvaldībām, nu, drusciņi izsauca tādu nesapratni. Laikam līdz galam nav skaidrs, ko nozīmē pašvaldības, viņu darbs, viņu funkcijas, pienākumi. Taču ir sadalīti pakalpojumi, ko sniedz valsts, ko sniedz pašvaldības iedzīvotājiem. Pašvaldības nav kaut kādas sabiedriskas organizācijas vai privāti iestādes. Tas ir vietai iedzīvotāju vēlēta institūcija, pašvaldība un ar likumu noteiktas konkrētas funkcijas pienākumi. Viņu ir ļoti daudz un viņi ir ļoti svarīgi iedzīvotājiem. Bet, lai nodrošinātu šos pakalpojumus, tad skaidrs, ka jābūt līdzekļu budžetam. Un ja šī budžeta nav, vai viņš tiek samazināts, tad tie pakalpojumi iedzīvotājiem netiek pilnvērtīgi sniegti. Un Latgales pašvaldībā šie līdzekļi nākošu gadu tiek samazināti būtiski, salīdzinot ar pārējām pašvaldībām, salīdzinot ar Rīgu, vairāk nekā 7% salīdzinot ar šo gadu. Tas ir milzīgi daudz. Tas ir milzīgs samazinājums. Tagad vēl viena ļoti būtiska lieta, kas mūsu valstī sistemātiski nav risināta. Šis iedzīvotāju dzīves līmenis laukiem, reģioniem un Rīgai. Latgalē šis iedzīvotāju dzīves līmenis atšķiras 3-4 reizes. Tad kas būtu valstī jādara šajā situācijā? Tā kā to dara citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Cita ceļa nav. Iegulda līdzekļu sniedz dažāda veida atvieglojumus, nodokļu, jomā, dotāciju veidā sniedz. Tā nekā Latvijā nav šobrīd. Tad tieši pretēji viens no līdzekļiem, jeb instrumentiem, kā varētu Latgales pašvaldības finansējot no valsts budžeta daudz vairāk nekā bagātās pašvaldības. Tas būtu viens no instrumentiem, kā šo nevienmērīgo attīstību izlīdzināt. Bet notiek pretēji. Notiek pretēji. Un tad rodas jautājums, ko tad Latgale ir nodarījusi valdībai, valstī, ka viņiem ir nu, jāatcieš tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo Latgales pašvaldību teritorijās, vienalga vai tās lielās pilsētas vai mazākās pašvaldības, ko viņi tādu nodarījuši. Arī Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi normālā Eiropas Savienības dalība valstī tieši veido reģionus, lai speciāli sniegtu reģioniem atbalstu no struktūra fonda līdzekļiem. Šeit ar milzīgām pūle bija jāpanāk, lai iestrādātu Nacionāla attīstības plāna 4. Mērķi, reģionāla attīstība, kur varbūt varēs īstenot šo mērķi, ieguldot līdzekļus reģionos, ja izveido šos administratīvos reģionus ar robežā. Tā tāda pretdarbība, tā ir tiešām kāds rakstīja komentāros, ka mūsu valsts pārvalde un valdība līdzinās tādai okupantu varai, ka tā attieksme pret reģioniem, pret laukiem, tāda kā koloniāla slēpta politika. Es nekad nenomierināšos, iekams nebūs šī netaisnība sakārtota. Un šis likumprojekts par mikro uzņēmuma nodokli, diemžēl, arī Latgalei būs ļoti sāpīgs, jo daudz šo mikro uzņēmumu ir Latgalē. Es aicinu vēlreiz neatbalstīt, vismaz nebalsot par šo mikro uzņēmuma nodokļa likumu. Paldies!
Paldies, debatis turpināsim pēc pārtraukuma. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam paziņojumam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, pēc 3 minūtēm, pie 5 minūtēm budžeta un finanšu komisijas sēdi apropriācijas. Paldies.
Vēl deputātu reģistrācijas režīms. Reģistrācija notikusi. Paldies, pārtraukums līdz pulkstenis 11.